วันนี้โยมเยอะนะก่อนอื่นหลวงพ่อบอกพวกเราหน่อยเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้ของงดนะทางนี้ของงดนะเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อขี้เกียจนะหาหลวงพ่อไปเที่ยวสงกรานต์อะไรเงี้ยเลยนะหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเราสนใจการศึกษาปฏิบัติธรรมธรรมะเป็นมรดกที่สำคัญของมนุษยชาติทีเดียวไม่ใช่ของคนไทยนะของมนุษยชาตินี่พูดแบบสมัยใหม่นะถ้าสมัยภาษาตามพระไตรปิฎกมันเป็นคุณประโยชน์กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าสมัยโบราณจะว่างั้นสมัยนี้ไม่รู้จักเทวดานึกว่าเทวดาไม่มีก็เลยบอกเป็นของมนุษยชาติลดระดับลงไปเยอะเลยเทวดาภาวนาเยอะนะเทวดาภาวนาเยอะแยะเลยสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมกันมาไม่ขาดช่วงของมนุษย์นี่ภาวนากันไม่นานนะก็จะหายไปศาสนาจะหายไปอย่างรวดเร็วพวกเทวดาก็อายุยืนสืบทอดกันได้นานนานๆพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นองค์หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยคำสอนเกี่ยวกับการเจริญสติถึงจะเกิดขึ้นนะเพราะงั้นเวลาหลวงพ่อพูดไม่ว่าจะพูดที่ไหนพูดวันไหนจะหนีไม่พ้นเรื่องการฝึกเรื่องการเจริญสติถ้าขาดการเจริญสติซะแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรแตกต่างจากศาสนาอื่นๆนะสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนคนอื่นก็คือเรื่องการเจริญสตินี่แหละงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการเจริญสติเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นะถ้าลำพังเราทำทานถือศีลอะไรอย่างนี้หรือทำสมาธินะศาสนาอื่นเขาก็มีนะอย่างมุสลิมเนี่ยนะถึงปีเขาต้องจ่ายเงินนะเรียกสกาตจ่ายสกาตนะให้เอาไปช่วยสังคมเฉลี่ยหรือการทำสมาธิเขาก็ทำนะอย่างการทำละหมาดวันละห้าครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำสมาธินั่นเองให้ใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าดังนั้นการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิอะไรมันเป็นของสาธารณะแต่การเจริญสติเนี่ยหายากนานๆถึงจะเกิดครั้งหนึ่งถ้าใครความจำดีๆระลึกชาติได้เยอะๆนะชาติไหนที่ไม่เจอศาสนาพุทธเนี่ยจะรู้สึกวังเวงมันจะเวิ้งว่างวังเวงใจนะแต่ไม่ชั่วนะไม่ใช่ว่าต้องชั่วหรอกเป็นคนดีได้แต่มันมีชีวิตอยู่แบบไร้ทิศทางไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ตามๆกันไปอย่างนั้นเองเหมือนพวกเราตอนเด็กๆรู้สึกไหมอย่างเราเกิดมาแล้วก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เรียนตามๆกันไปนะโตขึ้นมาเราก็ทํางานทํามาหากินตามๆกันไปหาครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงภรรยาเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนอะไรก็ทําตามกันไปเสร็จแล้วก็ตายตามๆกันไปอีกนะสุดท้ายมันตามๆกันมาอย่างนี้ตลอดเวลารุ่นแล้วรุ่นเล่าก็อยู่อย่างนี้ชีวิตมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายแต่เมื่อเรารู้จักการเจริญสติแล้วเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงคนที่ฟังทำจนกระทั่งสติจริงๆเกิดในเวลาเดือนสองเดือนนะจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงคนที่ศึกษาธรรมะนะกับหลวงพ่อเนี่ยมีเยอะเลยเดี๋ยวนี้มีนับจำนวนไม่ถูกว่าคนที่ตื่นขึ้นมามีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้นับไม่ถูกแล้วแต่ก่อนนับได้นะมีเท่านั้น10เท่านี้10อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้นับไม่ถูกพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจมันเปลี่ยนเคยฟุ้งซ่านจิตใจมันก็สงบขึ้นมาเคยหลงนานๆนะก็หลงสั้นลงเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงนี่ชีวิตมันเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดใจจะโปร่งโล่งเบามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นผลของการศึกษาการปฏิบัติธรรมยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติถูกต้องมากเข้ามากเข้าเนี่ยต่อไปนะจิตใจยิ่งเป็นอิสระนะถึงอยู่สุดท้ายอิสระจริงๆจิตใจเป็นอิสระนะไม่เราไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาให้เป็นภาระกดทวงตัวเองมันเป็นความสุขซึ่งชาวโลกนึกไม่ถึงเนี่ยเราจะเคารพเราจะรักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเราเห็นผลแล้วเนี่ยแบบมอบกายถวายชีวิตได้ไม่ได้ถวายแต่ปากนะของเรารู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เอาชีวิตเราแน่ใช่ไหมเราก็สวดขอมอบกายถวายชีวิตนะพูดแต่ปากนะแล้วเรารู้ว่าท่านไม่เอาชีวิตเราหรอก แต่ถ้าเราภาวนาจนเราเข้าใจธรรมะที่ท่านสอนนะเราจะรักจริงๆเลยรักสุดหัวใจเลยในชีวิตของเรานะแต่ละคนแต่ละคนเรามีพ่อมีแม่มีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งในสังสารวัฏที่เราเกิดตายๆรวมแล้วพ่อแม่ของเราเยอะมากเลยแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจะมีพ่ออีกคนพ่อแม่ทั่วๆไปเนี่ยทำให้เราเกิดอยู่ในสังสารวัฏนะแต่พ่อแม่อีกท่านหนึ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นจากสังสารวัฏนะเราจะเกิดไปอีกแบบหนึ่งนะเกิดในอริยชาติอริยตระกูลนะมันจะมีความสุขผิดกันมากเลยชีวิตทางโลกก็ลุ่มๆดอนๆอย่างนี้นะงั้นเราสนใจนะศึกษาธรรมะเนี่ยดีวันหนึ่งเราจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นลูกพ่อลูกแม่ก็ดีแล้วล่ะนะแต่ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งพ่อแม่เราก็ดูแลไปนะส่วนถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องดูแลท่านนะเราดูแลใจของเราเองให้ดีเนี่ยท่านให้ฟรีเห็นไหม นี่พวกเราจะศึกษาธรรมะเนี่ยนะต้องเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานนะนี่หลวงพ่อจะเล่าเรื่องสติปัฏฐานอย่างสั้นๆให้ฟังหลวงพ่อไม่พูดอะไรยาวนะธรรมะที่พูดแต่ละวันเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้หลายปีในเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสติธรรมดาอันแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตัวเองนะไม่ใช่สติรู้เรื่องอื่นนะแต่เป็นสติรู้กายรู้ใจตัวเองถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองมากๆจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราแล้วปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เนี่ยเราจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะตัวที่เป็นตัวทุกข์นั่นก็คือกายกับใจนี่เองนะเพราะมันมีกายมันก็ทุกข์เพราะกายนะมีจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้เราก็คือเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเลยเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านนะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในกายในใจนี่เองงั้นสติปัฏฐานเนี่ยแรกเลยเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยต้องรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนะถ้าจะพูดแบบให้ดูคลึ้มๆหน่อยนะก่อนจะเทศพระท่านจะต้องยกบาลีใช่ไหมแต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ยกนะวันนี้ยกซะหน่อยก็ได้นะอุตส่าห์ไปท่องมา ท่านบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะอาตาปีอาตาปีคือมีตบะมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชาโนคือมีความรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะสติมามีสตินะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนเอาความยินดียินร้ายในโลกออกไปได้เนี่ยถ้าเราทําสติปัฏฐานแล้วในที่สุดเราจะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกได้นี่คีย์เวิร์ดมันจะมีอยู่ไม่กี่คํานี่เองนะอันแรกเลยก็คือเราต้องรู้กายรู้ใจอย่างเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านบ้านไม่ใช่คุกแต่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเอาอารมณ์กรรมฐานมาเป็นคุกขังใจนะเช่นแต่เราจะอยู่กับลมหายใจเราจะบังคับตัวเองให้รู้แต่ลมหายใจห้ามรู้อย่างอื่นนะถ้ารู้อย่างอื่นถือว่าไม่ดีนะมันไม่ดีจริงนะในแง่ของสมถกรรมฐานแต่ในแง่ของวิปัสสนากรรมฐานนะเราไม่ได้เอาจิตไปติดคุกนะทันทีที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราบังคับตัวเองพอบังคับเมื่อไหร่เนี่ยจิตใจจะหนักๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมาเลยทื่อๆนะแข็งขึ้นมาหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้มีแต่ความอึดอัดนะแล้วจงใจปฏิบัติเมื่อไหร่อึดอัดเมื่อนั้นเลยจงใจไปรู้ลมหายใจก็อึดอัดจงใจไปรู้ท้องพองยุบก็อึดอัดนะยกเท้าย่างเท้าแล้วจงใจไปรู้อยู่ที่เท้าก็อึดอัดอีกทำอะไรอะไรมันก็อึดอัดไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันไปติดคุกนะคนติดคุกมันมีความอึดอัดนะแต่หลวงพ่อไม่เคยติดนะนี่เดาๆเอานะไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านสบายมีธุระออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้นะงั้นเราต้องรู้กายรู้ใจเหมือนมันเป็นบ้านหมายถึงว่ามันเป็นที่อาศัยระลึกของสติเท่านั้นเวลาไม่รู้จะรู้อะไรนะก็กลับมาอยู่บ้านนะคนไหนใช้ลมหายใจเป็นบ้านพอจิตใจไม่ต้องไปรู้กายเวทนาจิตธรรมอื่นแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจรู้เล่นๆรู้เล่นๆไม่ใช่บังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจถ้าบังคับจิตให้ก็อยู่กับลมหายใจเป็นสมถะนะถ้าจะอยู่อย่างอยู่เป็นบ้านแล้วก็หายใจไปหายใจออกก่อนนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปนะใจเราอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้หายใจไปหายใจไปใจเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้ใช่ไหมหายใจไปเราเห็นร่างกายนี่หายใจอยู่นะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอก จิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหรือมันถลำลงไปเพ่งลมหายใจหรือมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันดีหรือมันร้ายขึ้นมาการที่เราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามันจะก็เกิดปัญญาเห็นเลยจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนะเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้รู้อย่างเป็นวิหารธรรมนะมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวถ้าบังคับจิตให้แน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานงั้นอย่างหลายคนดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบแล้วเพ่งให้จิตแนบอยู่ที่ท้องเลยห้ามหนีไปที่อื่นนะเอาท้องมาเป็นคุกขังจิตนะจนจิตมันไม่ไปไหนมันเสื่องๆอยู่ที่ท้องเนี่ยนะได้ความสงบนะเกิดปีติขนลุกขนพองเกิดตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่นะตัวหนักบางคนตัวหนักก็มีนะบางคนก็ขนลุกสู้ซ่าสู้ซ่านี่เป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเรารู้ท้องพองยุบอย่างให้มันเป็นวิปัสสนาหัดเจริญสติปัฏฐานจริงๆเราจะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนะรูปมันพองรูปมันยุบใจอยู่ต่างหากใจเป็นแค่คนดูนะเหมือนเราดูตัวเองแล้วเราดูตัวเองเห็นร่างกายมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะเหมือนกันหมดนะจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรอย่างใช้อิริยาบถ4เนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนนะถ้าทําสัมปชัญญะบัพพะร่างกายมันคู่ร่างกายมันเหยียดมันเหลียวซ้ายแลขวาเราก็รู้สึกเอารู้สึกแล้วเราก็เห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลขวานะไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตัวใจเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะงั้นเราจะเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามนะถ้าเห็นถูกต้องไม่ใช่เห็นอันใดอันหนึ่งไม่ใช่บังคับเอาอันใดอันหนึ่งนะนี่เรียกว่าอยู่อย่างเป็นวิหารธรรมนะบางทีสติก็ไปรู้กายบางทีสติก็ไปรู้ใจนะเราเลือกไม่ได้ไม่ได้จงใจไว้จะสบายรู้กายก็สบายใจนะรู้จิตใจก็สบายใจรู้ไปเรื่อยๆสบายเหมือนเราอยู่บ้านออกจากบ้านไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้มีธุระจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเหนื่อยแล้วกลับมาอยู่บ้านนี่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนะอาตาปีคือแผดเผากิเลสการภาวนานะเราทำไปเพื่อทำให้กิเลสมันอยู่ไม่ได้ในใจเรานะไม่ใช่ทำภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสนะหลายคนภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสนะเวลาที่เราคิดถึงการภาวนาเมื่อไหร่นะเราจะอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบแม้เราจะทำด้วยความอยากอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบนะอยากจะพ้นจากความชั่วอยากจะไม่มีความทุกข์นะอยากให้ใจมันสงบอะไรเนี่ยเราต้องการเราปฏิบัติด้วยความต้องการด้วยความอยากนะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจะทําด้วยความอยากไม่ได้กิเลสไม่เร่าร้อนนะแต่เราจะเร่าร้อนเพราะกิเลสนะเช่นใจเราไม่สงบเราอยากให้สงบเนี่ยบังคับมันบังคับมันนะใจจะไม่มีความสุขเลยใจจะเร่าร้อนนะเพราะฉะนั้นทําสติปัฏฐานเนี่ยอย่าไปทําตามที่กิเลสสั่งให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปนะเท่าที่มันเป็นได้นะใหม่ๆก็นานๆรู้ทีหนึ่งหัดรู้บ่อยๆต่อไปรู้ได้เองนะรู้ได้อัตโนมัติรู้ได้ทีกิเลสจะแทรกเข้ามาในใจเราไม่ได้กิเลสเร่าร้อนนะกิเลสทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ใจเราเร่าร้อนนะใจเราเย็นๆเรียนรู้มันไปด้วยความใจเย็นนะเนี่ยกิเลสจะมาบังคับให้เราภาวนาไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ๆเราก็อยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานใช่ไหมมีคำว่าอยากเต็มไปหมดเลยอยากเสร็จแล้วก็ลงมือเอาไปเดินจงกรมนะเดินไปนะโอ้เดินมา10รอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนิพพานนะเดินอีก10รอบยังไม่ได้อีกแล้วนะเดิน2วัน3วันยังไม่ได้อีกแล้วงุนงิดนะภาวนาแล้วก็แต่เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้นะเนี่ยจิตใจเล่าร้อนนะไม่ใช่กิเลสเล่าร้อนแต่ถ้าเราฝึกไปเรารู้กายสติระลึกรู้กายปั๊บนะกิเลสจะดับเองนะสติระลึกรู้จิตปั๊บเนี่ยกิเลสจะดับเองยกตัวอย่างเราใจลอยอยู่เราใจลอยเราเผลอคิดไปเรื่อยๆพอสติระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วเนี่ยความเผลอจะดับอัตโนมัติเลยความใจลอยดับอัตโนมัติโมหะคือความฟุ้งซ่านนั้นดับอัตโนมัติใจเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานี่เรียกว่าเราทํากิเลสให้เร่าร้อนตัวต่อไปที่ต้องเข้าใจนะคือสัมปชัญญะสัมปชาโนหรือสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้มี4อย่างนะเราจะทําอะไรเราจะทําเพื่ออะไรเราจะทําอย่างไรนี่3แล้วนะเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอนี่เราต้องรู้ชัดอย่างนี้4อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะงั้นอย่างเราจะทํากรรมฐานเราต้องรู้นะเราจะทํากรรมฐานอะไรจะทําสมถะหรือจะทําวิปัสสนาทําสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบถ้าทําวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงสมถะเนี่ยทำให้เกิดความสุขความสงบความดี แต่วิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงนี่ต้องรู้นะต้องรู้เป้าหมายถ้าเป้าหมายต่างกันวิธีปฏิบัติก็ต่างกันจะทำอย่างไรถ้าสมถะจิตใจมันฟุ้งซ่านมันไม่ดีก็น้อมมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะน้อมมันเข้ามาหาอารมณ์ที่มันชอบใจนะคนไหนชอบพุทโธก็ไปอยู่กับพุทโธคนไหนชอบลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจคนไหนชอบพิจารณาปฏิกูลอสุภะพิจารณาความตายก็พิจารณาไปคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องไว้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยจิตใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตใจไม่วอกแวกไปจิตใจมีความสุขแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาจะทำอย่างไรวิปัสสนาต้องการเห็นความจริงวิปัสสนาไม่ต้องการความสุขความสงบความดีแต่ว่าถ้าเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตจะสุขจิตจะสงบจิตจะดีอัตโนมัตินะมันจะได้อัตโนมัติขึ้นมาให้เรารู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจนะรู้ลงไปนะวิธีทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ลงปัจจุบันไปรู้อย่างที่เขาเป็นนะเพราะงั้นจะรู้อย่างที่เขาเป็นได้ก่อนจะรู้อย่าจงใจนะระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้ดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียรู้แล้วไม่แทรกแซงนะต้องอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเรามีสัมปชัญญะพอเรารู้อย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆเราจะเกิดสัมปชัญญะตัวสุดท้ายขึ้นมาใจเราจะตื่นขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไม่เผลอจะรู้สึกตัวตัวนี้เรียกว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะถัดจากนั้นเราจะมาเจริญสตินะเจริญสติพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะสติมันจะระลึกรู้กายสติมันจะระลึกรู้ใจระลึกของมันเองนะไม่ต้องเจตนาระลึกนะถึงจุดนี้ไม่มีสายกายสายจิตแล้วสติบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตเอาแน่ไม่ได้เราสั่งไม่ได้ถ้าเราระลึกรู้กายมันจะเกิดปัญญาเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเนี่ยภาวนามาถึงจุดนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มีความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานอยู่รู้พอสติรู้กายปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราหรอกปัญญามันจะเกิดหรือสติไประลึกรู้จิตมันจะเห็นเลยจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะใครดูออกบ้างไหมจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนนะถ้าภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเห็นนะจิตใจนี้ไม่เคยหยุดพักเลยนะทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งหลับทั้งตื่นทำงานไม่เลิกนะเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็บังคับไม่ได้นะจิตใจจะปรุงดีหรือปรุงชั่วจิตใจจะปรุงสุขหรือปรุงทุกข์จิตใจจะปรุงกุศลอกุศลอะไรนี่เลือกไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเนี่ยเรียกว่าเราเห็นความจริงของมันนะมีสติระลึกลงไปในรูปในนามด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่มีตัวเรานะพวกเราลองทดสอบนะเอาแขนของตัวเองมานะแล้วลูบแขนตัวเองนะลองสัมผัสดูอย่าไปลูบคนอื่นนะลูบตัวเองนะเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อให้ลูบมือลูบคนอื่นสัมผัสดูนะรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆรู้สึกไหมมันแข็งๆนะมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยสัมผัสลงมานะรู้สึกไหมมันไม่ได้บอกเลยว่ามันคือตัวเรานะตัวเราคือความคิดเท่านั้นเองจริงๆแล้วไอ้ท่อนนี้ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราเนี่ยพอจิตใจเรามีสติจริงๆมันระลึกถ้ามันระลึกลงในร่างกายนะมันก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่เราถ้าระลึกลงไปในจิตใจมันก็เห็นอีกจิตใจก็ไม่ใช่เรานะเราบังคับมันไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อนะเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็ตั้งใจคิดหรือบางทีแอบไปคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจิตมันทำงานอย่างนี้มันทำของมันเองดูออกไหมฟังไปคิดไปนะนี่ก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูนั่นเองแม้ถ้าเราภาวนาถูกต้องมีสติถูกต้องนะเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่ามีปัญญานะถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นของสวยของงามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญานะถ้าเห็นกายเห็นใจว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็ยังไม่ใช่ปัญญาแท้ต้องเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์นะเพราะปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับนะอย่างเราบอกว่าเหม็นใช่ไหมอีกคนหนึ่งว่าหอมคนลาวบอกว่าปลาล้าหอมนะฝรั่งบอกเหม็นคนไทยว่าทุเรียนหอมใช่ไหมฝรั่งมันบอกเนยหอมบางคนคนไทยบอกเหม็นหอมกับเหม็นนี่เลยไม่ใช่ของแท้นี่เราคอยดูลงไปนะจนกระทั่งเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจเนี่ยทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้จริงร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเรื่องวิญญาณธาตุเกิดดับ เดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ลงไปนี่เรียกว่าทําสติปัฏฐานนะทําสติปัฏฐานเนี่ยรู้ลงมาจนกระทั่งในที่สุดเราเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางถ้าจิตปล่อยวางเรียกว่าวิมุตินะจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจพอจิตหมดความยึดถือกายยึดถือใจเราจะพบสันติสุขที่แท้จริงนะทุกคนแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่ลุ่มลุ่มดอนๆความสุขที่พวกเรารู้จักเป็นความสุขที่อิงอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกนะเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขนะเราต้องกินอาหารอย่างนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องได้ยินเสียงคนนี้เราถึงจะมีความสุขเนี่ยมันอิงอาศัยข้างนอกหรือความสุขที่เกิดจากสมาธินะถ้าจิตสงบเราถึงจะมีความสุขแต่ถ้าความสุขจากใจที่หลุดพ้นเนี่ยนะจิตจะเป็นยังไงฉันก็มีความสุขอยู่ได้นะมันมีความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะร่างกายจะสุขร่างกายจะทุกข์นะความสุขนี้ก็ไม่หายไปไหนนะจิตใจจะเป็นยังไงความสุขอันนี้ก็ไม่หายไปไหนนะนี่เราฝึกนะถึงจุดหนึ่งเราจะได้รับสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขนี้ก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานนี่คือตัวสันตินะคือตัวสันติคือความสงบนะสงบจากกิเลสสงบจากขันธ์คือสงบจากกายจากใจสงบจากความทุกข์นะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะอย่าไปแปลนิพพานว่าศูนย์เปล่านะนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมันสงบมันสันติมันมีความสุขสงบจากกิเลสสงบจากขันธ์สงบจากทุกข์แต่ว่านิพพานมีอยู่นะไม่ใช่นิพพานไม่มีไม่ใช่ภาวนาแล้วก็เลยหายไปหมดเลยนะหายไปหมดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ภาวนาแล้วเนี่ยจิตใจเข้าถึงสันติสุขมีความสุขนะมีความสุขอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วนี่สติปัฏฐานนี่เนี่ยทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเดียวที่จะทําให้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้เพราะเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจได้เพราะเรามีปัญญานะเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรามีปัญญาเห็นกายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เพราะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงนะเราเห็นเลยกายมันก็เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโลภความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นสภาวะธรรมล้วนๆหรือมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆไม่มีเรานะนี่เห็นอย่างนี้นะมันจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติบ่อยๆนี่จบสติปัฏฐานนะความจริงมีอีกหน่อยเองนะสติปัฏฐานมี2ขั้นตอนเอาไหมเอาไหมเอาเหรอสติปัฏฐานมี2สเต็ปนะ2ขั้นตอนอันแรกขั้นแรกทําไปเพื่อให้เกิดสติขั้นที่2ทําไปเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดทำให้เกิดสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้งั้นสติปัฏฐานเบื้องต้นไม่ได้ทำให้มีปัญญาอะไรนะให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันใจเราไหลไปเพ่งเราก็รู้ทันใจเราเป็นสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์เราก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงเราก็คอยรู้ไปในที่สุดมันจะจำสภาวะได้มันจะจำได้ว่าจิตใจที่หลงเป็นอย่างนี้จิตใจที่โลภเป็นอย่างนี้จิตใจที่โกรธเป็นงี้จิตใจที่สุขที่ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพอมันจําได้ต่อไปความโลภความโกรธความหลงหรือสภาวะใดๆที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเลยนะพอสติเกิดเองแล้วคราวนี้สติระลึกรู้กายบ้างระลึกรู้จิตบ้างเลือกไม่ได้ละนะก็จะรู้โดยที่ใจเป็นกลางนะก็จะเกิดปัญญาต้องมีใจเป็นกลางนะใจตั้งมั่นเป็นกลางนะจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะมันมี2ขั้นตอนนะถัดจากนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วแต่ละคนทางใครทางมันนะบางคนจะต้องรู้กายก่อนบางคนรู้เวทนาก่อนบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมก่อนเอาแน่ไม่ได้แล้วแต่จริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะไม่ผิดหรอกเหมือนเราจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งเนี่ยนะถ้าเรายังไต่ภูเขาอยู่นะเราก็คิดว่าทางที่เราเดินเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราขึ้นไปถึงยอดเขาเราจะเห็นเลยทางขึ้นเขานี่มีรอบทิศทางเลยนะขึ้นได้ทั้ง4ทิศเลย4ทิศก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองอันใดก็ได้ถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้ใจนะรู้ทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามถ้าจะรู้เวทนานะเดี๋ยวก็รู้กายรู้ใจเพราะเวทนาอยู่ในกายเวทนาอยู่ที่ใจเห็นไหมจะดูจิตนะจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยนะเป็นเรื่องทางใจนะจิตมันก็สั่งให้กายทํางานนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์มันก็ทําให้จิตเกิดหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมาใช่ไหมมันเนื่องกันหมดนะทั้งกายทั้งใจ นะภาวนาแล้วไม่ใช่ว่ารู้อันเดียวนะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจถ้ารู้ถูกต้องนะถ้าทําผิดเพ่งลูกเดียวก็มีแต่กายหรือใจอันเดียวนะหรือเพ่งไปเพ่งไปกายหายไปก็มีในพวกอรูปฌานนะบางคนเพ่งไปกําหนดไปเรื่อยๆใจหายไปเหลือแต่ร่างกายนี่เรียกว่าพรหมลูกฟักนะอสัญญาสัตตาไม่ยากนะไม่ยากอะไรใครจะคุยอะไรบ้างวันนี้เชิญมีเวลาสักชั่วโมง
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าโยมยังติดเพ่งอยู่โยมไม่แน่ใจว่าตอนนี้โยมพยายามปล่อยแล้วผลเป็นยังไงบ้าง
ดีขึ้นแล้ว
แล้วโดยรวมแล้วโยมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างแล้วเจ้าค่ะ
ไม่ได้ทำไปเรื่อยๆ
เจ้าค่ะ
การภาวนานะต้องใจเย็นๆมันเหมือนการสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ศิลปะสมัยใหม่นะมีแปลงอยู่อันนึงปาดชับบอกว่าศิลปะนะเป็นงานศิลปะที่ประณีตคล้ายๆงานแกะสลักอะไรเงี้ยหรืองานของช่างทองนะครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านเทียบเหมือนกับการเหลาไม้มั่งแกะสลักพระพุทธรูปอะไรเนี้ยนะต้องใจเย็นๆนะถ้าเราแกะไปจนสวยนะแล้วใจร้อนแวบเดียวพระพุทธรูปจมูกแหว่งเนี้ยหมดราคาเลยใช่ไหมใจเย็นๆเพราะงั้นภาวนาไม่ต้องรีบร้อนนะเวลาเราสะสมกิเลสเรายังไม่รีบร้อนเลยนะเวลาภาวนาจะรีบร้อนอะไรนักหนานะค่อยรู้ค่อยดูไปนะดีแล้ว
กับนมัสการพระอาจารย์นะครับกับผมได้ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนที่ปฏิบัติแรกๆเนี่ยครับอาจจะมีอารมณ์โกรธเนี่ยครับที่เห็นได้เด่นชัดนะครับแต่ว่าพอปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์โกรธที่ผมเห็นเนี่ยมันจะออกลักษณะเป็นคงอยู่นานมากผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันถูกวิธีหรือเปล่านะครับ
คือถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นนะขาดสัมมาสมาธิคือใจเราไม่สักว่ารู้สักว่าดูนะใจเราไปเกลียดความโกรธเนี่ยความโกรธจะไม่หายหรอกนะเพราะใจเรามีกิเลสใจเราไม่ได้มีสติงั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยอกุศลจะดับทันทีนะแต่วิบากไม่ดับนะวิบากก็จะให้ผลอีกช่วงหนึ่งเช่นถ้าเราไปโกรธใครมาเนี่ยนะถึงความโกรธดับไปแล้วนะใจเราจะหมองหมองมัวมัวแข็งแข็งแน่นแน่นอีกช่วงหนึ่งอันนี้เป็นวิบากอันนี้ต้องรับชะตากรรมนะอันนี้ต้องทนใช้ไปแต่ไม่ใช่ว่าพอโกรธเข้ามานะเชือดคอเขาตายแล้วเกิดสติระลึกได้ปั๊บจิตสว่างแจ่มใสเบิกบานนะมันก็เกินไปหน่อยนะ
นะครับแล้วก็ช่วงที่พิจารณาเนี่ยครับกลับมาที่อารมณ์โกรธเหมือนเดิมนะครับก็คือพอระลึกรู้ได้เนี่ยมันก็จะหายไปแต่หลังจากช่วงที่หายไปแล้วเนี่ยครับจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับช่วงนี้ควรจะปฏิบัติยังไง
ไม่รู้สึกอะไรหมายถึงยังไง
คือไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกเฉยๆนะฮะ
เฉยๆก็คือความรู้สึกเฉยๆนะเฉยๆก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งนะแล้วก็รู้ว่าเฉยๆคือปกติเนี่ยพอจิตเป็นกุศลขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะมีสองอันอันนึงมีความสุขอันนึงเฉยๆแต่ไม่ใช่เฉยแบบแห้งแล้งนะไม่ใช่เฉยแบบด้านๆซึมๆทื่อๆนะอันนั้นเป็นอกุศลตัวใหม่เป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะอย่างจิตของคุณตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่หรือยัง
จะมีช่วงที่ปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยครับ
เนี่ยขณะนี้ขณะจิตนี้เลยเดี๋ยวนี้รู้ตัวยัง
ขณะนี้ไม่ค่อยรู้ตัว
นะไม่รู้ตัวถูกต้องนะจิตขณะนี้มีโมหะนะดูออกไหมมัว
ครับผมรู้สึกแน่นมากเลยครับ
นะมันตื่นเต้นนะโลกแพ้ใหม
่นะครับครับผม
สังเกตไหมจิตขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันแล้วพอคิดจะเลิกพูดแล้วจิตไม่เหมือนตะกี้ดูออกไหม
ครับผม
จิตสว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหม
ครับผม
นะดูความเปลี่ยนแปลงไปจิตมันจะมืดหรือจิตมันสว่างเราเลือกไม่ได้ดูออกหรือยังมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วอยากทราบว่าบางทีตัวเองเนี่ยมันจะคิดเยอะมากเลยอ่ะบางทีจะหลงไปนานแล้วความคิดเนี่ยมันจะฟูมากเลยอ่ะแต่พอรู้สึกตัวเนี่ยก็บางทีก็กลับมาที่ลมหายใจใหม่เนี่ยบางทีมันก็จะตึงๆนิดหน่อยอะค่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดหรือเปล่าคะ
ก็ไม่ผิดเยอะนะผิดนิดหน่อยอย่างน้อยก็ยังหาทางกลับมาอยู่กับลมหายใจนะอย่างจิตใจที่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยเป็นอกุศลจิต จิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาถัดจากนั้นเกิดอกุศลตัวใหม่เราไม่ชอบความฟุ้งซ่านเราก็เลยไปดึงจิตเอาไว้กับลมหายใจพอเราบังคับจิตให้อยู่ที่ลมหายใจก็จิตติดคุกเหมือนที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ก็จะแน่นๆสิเห็นไหมจิตมันติดคุกเนี่ยแล้วทำไงดีก็อย่าไปทำอะไรสิจะไม่ติดคุกนะรู้อย่างที่เขาเป็นยกตัวอย่างอย่างใจเราลอยไปใจเราหลงไปคิดใจหนีไปแวบไปนะพอใจหนีไปรู้ขึ้นมาว่าหลงไปแล้วใจมันจะตื่นขึ้นมาอย่ากลัวว่าจะหลงอีกถ้ากลัวว่าจะหลงอีกจะรีบไปบังคับไว้จะแน่นๆนะก็แค่รู้แล้วก็จบลงแค่นั้นนะประเดี๋ยวมันก็จะทำงานอย่างอื่นต่อไปอีกเราก็ตามรู้ว่าใหม่เป็นคราวๆไปจิตที่หลงไปไม่ใช่ว่ามีปัญหามากนะสำหรับนักปฏิบัติเพราะธรรมดาจิตเราหลงทั้งวันอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยมันหลงตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวเลยงั้นจิตจะประกอบด้วยอกุศลตลอดเวลาเลยหาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยน้อยเต็มทีโดยเฉพาะจิตที่เป็นกุศลแล้วมีปัญญาทําสติปัฏฐานเนี่ยแทบไม่มีเลยนี่การที่เราฝึกจนกระทั่งสติเราเกิดขึ้น1แวบแวบหนึ่งขึ้นมาชีวิตเราขาดเป็น2ท่อนแล้วใช่มั้ยก่อนหน้านี้ขาดสติตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวจะขาดสติใหม่ชีวิตไม่ได้มีอันเดียวแล้วชีวิตขาดเป็นช่วงๆนะพอเกิดสติครั้งเดียวแวบเนี่ยเห็นไหมชีวิตขาดเป็น3ท่อนแล้วหลงไปใช่ไหมมีสติแล้วเดี๋ยวก็หลงอีก
หลวงพ่อคะแต่ว่ามันไม่ได้ขาดโชคอะไรอะค่ะมันคือยังอึ้งๆนิดหน่อยอะค
่ะสติมันยังไม่มีกำลังนะถ้ามันเป็นสติตัวแท้ๆจะขาดสะบั้นเลยนี่ของเรากำลังมันยังไม่พอ
ก็ต้องพยายามมากกว่านี
้อย่าอยากให้ขาดเข้าใจไหมถ้าอยากให้ขาดนะจิตเป็นอกุศลจิตมีโลภะจิตไม่มีสติหรอกไม่ขาดถ้าสติตัวแท้เกิดนะอกุศลอยู่ไม่ได้ดับทันที
ผมขออนุญาตกราบเรียนถามวิธีการรักษาตัวมัชฌิมาปฏิปทาครับผม
ก็อยากรู้จักมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางใช่ไหม
จะวิธีการรักษาครับผม
เดี๋ยวหลวงพ่อขอแปลหน่อยมัชฌิมาปฏิปทาของคุณหมายถึงอะไร
ก็คือผมเองเคยไปฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านแล้วก็ท่านก็คือดักจิตผมได้พอดีแล้วก็ในตอนนั้นท่านก็บอกวิธีการให้ว่าไอตัวที่ผมเองจะต้องค้นหาคือตัวอะไรผมก็ไปค้นหาเจอแต่ว่ารักษามันไม่ได้ครับ
จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรรักษาได้ทุกอย่างเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป
รบ
เราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะ
ร
แต่เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรานี้ของชั่วคราวทั้งหมดถ้าใจเรายอมรับตรงนี้เราจะได้ธรรมะที่เป็นพระโสดาบัน
บ
งั้นไม่ใช่รักษานะ
ครับ
เรารู้ลงปัจจุบันนะรู้ลงปัจจุบันไปจุดสำคัญคือรู้ลงปัจจุบันให้ถูกนะรู้ปัจจุบันให้ถูกอันแรกเลยอารมณ์ที่ถูกรู้ต้องเป็นกายกับใจของเรานะไม่ใช่รู้เรื่องอื่นอันที่สองสติที่ไประลึกสติไม่ได้ไปกำหนดอันที่สามสมาธิคือใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูไม่ถลำลงไปนอนแช่อันที่สี่ปัญญานั้นเกิดจากการเห็นความจริงไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาเนี่ยถ้าเดินอยู่ในแนวนี้แล้วก็ปลอดภัย
กับนมัสการหลวงพ่อขออนุญาตถามคำถามสองคำถามคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนอริยนามิตรนะครับคำถามแรกก็คือการเจริญมหาสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะในหัวข้อกายานุสตินะครับเมื่อจะลงลึกไปในเรื่องของธาตุหรือปฏิกูลหรือนภสีอะไรพวกนั้นนะครับขออนุญาตเรียนถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพิจารณาในขณะเข้าสมาธิเรียบร้อยหรือเมื่อจิตสงบก็พิจารณาได้เลยอันนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งนะครับ
เดี๋ยวนะหลวงพ่อตอบก่อนถ้าถามสองข้อแล้วจะลืมข้อแรก คือการรู้กายและเวทนาต้องทำสมาธิถึงจะทำได้ดีถ้าจิตไม่มีสมาธิจะรู้กายได้ไม่ชัดเจนมันจะหลงไปเพ่งกายมันจะไม่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะเวทนาก็เหมือนกันถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตมันจะทนเวทนาไม่ไหวมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องทำสมาธิก่อนพอมีสมาธิแล้วเนี่ยเราต้องดูนะว่าเราทำสติปัฏฐานนะเพื่อให้เกิดปัญญาหรือจะทำเพื่อให้เกิดความสงบ สติปัฏฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานที่มีนัยยะกว้างขวางบางส่วนเป็นสมถกรรมฐานเพราะบางคนต้องทำสมถะก่อนถึงจะขึ้นวิปัสสนาในสติปัฏฐานเลยมีอารมณ์ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างการพิจารณาป่าช้า9อย่างเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะมันข่มราคะทำให้จิตใจเราสงบแต่การพิจารณาพิจารณาธาตุอันนี้ขึ้นวิปัสสนาคนละอันกันนี่การพิจารณาเนี่ยถ้าเวลาที่โยมทำสมาธินะอย่าไปคิดเรื่องพิจารณาเวลาทำสมาธิคือเวลาที่รวมกำลังให้จิตได้พักผ่อนให้มีกำลังเต็มที่ตรงนี้ยังไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเราทำสมาธิให้แนบแน่นลงไปนะจนจิตเป็นหนึ่งเลยบางทีจิตเป็นหนึ่งและร่างกายหายไปแต่จิตก็ยังอยู่นะมีจิตมีสติรักษาอยู่อย่างนั้นเองแต่ว่าไม่มีร่างกายก็มีบางทีก็ยังมีร่างกายอยู่นะแต่ว่าเมื่อจิตถอยออกจากสมาธิจิตถอยออกมาเนี่ยเราเริ่มคิดได้แล้วนะตรงที่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยถ้าจะพิจารณากายเนี่ยก็ทำได้สองแบบนะอันหนึ่งน้อมลงไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรนี่อาการ32เนี่ยนะจิตมันจะกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆอยู่มันจะเป็นสมถะอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมถะที่สงบไม่ลึกมากอย่างการทำสมาธิที่ทำอยู่ก่อนนะผู้ปฏิบัติหลายท่านเลยท่านทำสมาธิอย่างทำอานาปานสติจนจิตถึงฌานแล้วพอจิตถึงฌานแล้วขี้เกียจที่จะภาวนาต่อครูบาอาจารย์ก็บอกให้ออกมาพิจารณาร่างกายนะเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นอะไรเงี้ยพิจารณาไปเป็นการกระตุ้นให้จิตมันหัดทำงานไม่ให้ติดความสงบความเฉยนะจะได้หัดเดินปัญญานี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งมีสติรู้ลงไปในกายเลยนะมีสติรู้ลงไปเลยเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุก้อนธาตุนั่งดูลงไปอย่างนี้ดูลงไปตรงๆนะเพื่อให้ถอดถอนความเห็นผิดว่าเป็นเรางั้นการภาวนาเนี่ยถ้าเราทำไปเพื่อให้จิตสงบนะได้สมถะนะถ้าเพื่อให้ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเนี่ยเป็นวิปัสสนานะมันจะพลิกได้สองทางพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยแล้วอีกแบบนึงพอออกจากสมาธิแล้วดูจิตเข้าไปเลยเราจะเห็นในจิตตะกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้สงบตอนนี้ฟุ้งซ่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยอย่างนี้ก็ใช้ได้มันพลิกแปลงได้เยอะนะ
ครับครับคำถามเมื่อกี้ขออนุญาตลงให้ลึกนิดนะครับคือสภาวะจิตปกติแล้วสำหรับผมนะครับที่ถามเมื่อกี้ก็มีความสงบพอสมควรก็เลยกราบนมัสการถามว่าเรายังไม่เข้าสมาธิเนี่ยมันสงบอยู่อย่างเนี้ยจะพิจารณาได้เลยหรือไม่หรือจำเป็นจะต้องเข้าสมาธิแล้ว
คือไม่ค่อยได้ยินนะ
ไหนครับสองคำถามแต่สองคำถามเมื่อกี้คำถามแรกก็ผมเข้าใจฮะแต่นี่จะลงให้ลึกนิดหนึ่งในคำถามแรกนะถามว่าปกติจิตของผมเนี่ยสงบพอสมควรนี้ที่กราบนมัสการถามหลวงพ่อนั้นว่าจำเป็นหรือไม่ในเมื่อเราสงบแล้วเราจะพิจารณาเลยหรือจำเป็นต้องเข้าสมาธิให้เรียบร้อย
ถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะพิจารณาได้เลยนะขนาดจิตขนาดนี้ใช้ได้แล้ว
ครับนี่คำถามข้อที่สองนะครับในการพิจารณาตามที่ถามคำถามข้อแรกนะครับถ้าจะว่ากันไปตามความจริงแล้วก็คงจะต้องอาศัยสัญญาและก็ต้องอาศัยการเพ่งซึ่งเป็นสมถะตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าตัวสติที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับ
คือเบื้องต้นนะเราอาศัยสัญญาแล้วก็คิดพิจารณาลงไปนะด้วยจิตที่มีกำลังตั้งมั่นเห็นไหมพอพิจารณาลงไปแล้วมันจะเริ่มแยกกายแยกอะไรบางทีเกิดนิมิตขึ้นมาอันนี้ทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเรื่องของสมถะอยู่นะแต่ว่าเมื่อจิตเดินอย่างนี้แล้วพอหมดเวลาปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าถ้าพิจารณากายอย่างนั้นนะสุดท้ายอย่าลืมลงไตรลักษณ์นะถ้าอย่างมาพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะแล้วค้างไว้แค่นี้แล้วเลิกเลยเนี่ยมันจะสะอิดสะเอียนนะใจจะไม่สบายนะก็พิจารณาเสร็จแล้วพยายามโมกลงไตรลักษณ์ไปให้เห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่ใช่ตัวเราไปใจมันจะไม่เกลียดร่างกายนี้หมดเวลาพุทโธพิจารณากายหรือหมดเวลาหายใจพิจารณากายแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญแล้วคือยืนเดินนั่งนอนต้องคอยรู้สึกตัวจะเหลียวซ้ายแลขวาจะขยับตัวจะอะไรคอยรู้สึกไปด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะใจของเราที่เคยฝึกสมาธิมามันจะมีกำลังมันจะทรงตัวอยู่ต่างหากโยมรู้สึกไหมมันจะเห็นในร่างกายเนี้ยที่เหลียวซ้ายแลขวาไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญนะเรามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวนี้คือตัวที่เจริญปัญญาจริงๆนะ พราะฉะนั้นการเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านจะมี3สเต็ปนะสเต็ปที่1ทําความสงบเข้ามานะสเต็ปที่2นะออกมาพิจารณาใช้ความคิดช่วยใช้สัญญานำนะทำไมต้องทำอย่างนั้นนะเพราะส่วนมากคนที่ทำสมาธิแล้วจะติดเฉยนะติดแต่ความสงบแล้วไม่ยอมเดินปัญญาขี้เกียจนั่นแหละนะท่านถึงสอนบอกให้ออกมาทำงานนะสเต็ปที่3คือหมดเวลาที่จะพุทโธพิจารณากายในรูปแบบแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้สึกตัวนะหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทำความสงบมากเนิ่นช้าเพราะไปเป็นพรหมได้นะเนิ่นช้าได้ทีหนึ่งเป็นหมื่นๆกับใช่ไหมคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านงั้นพิจารณาพอสมควรพอใจจะฟุ้งนะกลับไปทำสมถะนะพอจิตสงบออกพิจารณาแล้วลงท้ายเนี่ยพยายามลงไตรลักษณ์ไว้อย่าไปลงที่ปฏิกูลนะเดี๋ยวมันสะอิดสะเอียนนะถ้าหมดเวลาพุทโธพิจารณากายแล้วท่านสอนต่อว่าหัวใจของการปฏิบัตินะคือการมีสติในชีวิตประจำวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวเนี่ยวิปัสสนาจริงๆมันมาเกิดที่ตรงนี้
กราบนมัสการพระค่ะหลังจากที่ฟังซีดีท่านมาได้เป็นเวลาปีกว่าก็จะขอส่งการบ้านนะคะไม่ทราบว่าควรจะแก้ไขและปรับปรุงตรงไหนบ้าง
ยังบังคับตัวเองอยู่ไหมเออนั่นแหละให้รู้ทันตัวนั้นแหละตัวนั้นมันขวางไว
้ก็บางครั้งมีความรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติธรรมก็รู้ทันความอยาก
เออแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่ง
เห็นบ่อยอ่ะ
ดีมากเลยลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเห็นกิเลสตัวเองเยอะๆนะยิ่งเห็นกิเลสทันทีที่สติระลึกรู้เนี่ยกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้นะกิเลสเราเกิดทั้งวันน่ะจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็ตามนะกิเลสเกิดทั้งวันแต่พอเรามีสติระลึกปั๊บเนี่ยกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้กิเลสมีหน้าที่รักษาจิตคุ้มครองจิตนะเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตต่อไปก็เห็นอีกกิเลสไม่ใช่ตัวเรานะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีสุดท้ายก็ลงไปเหลือแต่สภาวะธรรมล้วนๆเลยรูปธรรมนามธรรมไม่มีเราแต่ตอนนี้มันเพ่งเยอะไป
ใช่ค่ะเพ่งลมหายใจ
เพ่งเพื่ออะไรหลวงพ่อเริ่มถามตามหลักของสัมปชัญญะแล้วรู้นะว่าเพ่งลมหายใจเพ่งเพื่ออะไร
เพราะบางครั้งแบบมันมีที่ยึดสติอะไรตรงนี
้ยึดเพื่ออะไรอ่ะอยากให้สติเกิดตราบใดที่อยากให้สติเกิดเนี่ยความอยากยังดำรงอยู่สติจะไม่เกิดใช่ไหมนะสติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลสติไม่ได้เกิดจากความอยากให้เกิดนะสติเกิดจากเหตุของสติเหตุของสติชื่อว่าธีระสัญญาถอดถุงสระอิรอเรือธีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะจิตจะจำสภาวะได้แม่นเช่นจำความหลงได้แม่นจำความโกรธได้แม่นอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นความหลงเห็นความโกรธบ่อยโดยเฉพาะความโกรธดูง่าย
ใช่ค่ะ
ความโกรธเป็นสภาวะธรรมนามธรรมที่ดูง่ายที่สุดนะเพราะงั้นความโกรธผุดขึ้นมาเนี่ยสติระลึกจำได้ต่อไปจำได้พอโกรธปั๊บนะมันรู้ตัวเองเลยว่าโกรธแล
้
วมันจะระลึกเองถ้าระลึกแล้วไม่ได้อยากให้หายโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นลงไปเลยแต่พอระลึกแล้วเกลียดมันปั๊บนะความโกรธไม่หายหรอกงั้นเรารู้เรื่อยๆแล้วสติเกิดเองพอสติเกิดเองสติรักษาจิตของเขาเองแม่เราไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเดียวนะลดความจงใจลงนิดนึงใจยังเร่าร้อนที่จะปฏิบัติ
ใช่ค่ะ
ตัวนั้นเลิกซะแต่ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะพวกเราไปคิดว่าโมทีฟหรือแรงผลักดันเนี่ยต้องเป็นอกุศลนะแรงผลักดันฝ่ายกุศลก็มีอย่างหลายคนบอกว่าถ้าไม่โลภแล้วคงขี้เกียจทำงานคิดอย่างนี้ไม่รู้หรอกว่ามันมีแรงผลักดันฝ่ายบวกด้วยไม่ใช่มีแต่แรงผลักดันฝ่ายลบสมัยก่อนพวกเราคงเกิดไม่ทันนะส่วนใหญ่คงเกิดไม่ทันสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์สั่งพระอย่าสอนเรื่องสันโดษนะเขาจะพัฒนาประเทศสันโดษแล้วคนขี้เกียจเนี่ยไม่รู้จักสันโดษนั่นแหละถึงได้เมียเยอะนะ จริงๆแล้วแรงผลักดันฝ่ายดีก็มีคือฉันทะใช่ไหมฉันทาเป็นแรงผลักดันฝ่ายดีนะเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารู้สึกสมเหตุสมผลเราได้เห็นครูบาอาจารย์มีตัวอย่างดูมีความสุขแก่มากๆแล้วยังมีความสุขเคยสังเกตไหมคนทั่วๆไปแก่แล้วอารมณ์ร้ายส่วนมากอ่ะใช่ไหมยิ่งแก่ยิ่งร้ายรู้สึกไหมรวมทั้งพวกเราด้วยนะอย่าลืมตัวเองนะเราไปมองว่ารุ่นพ่อแม่เราเนี่ยแก่แล้วอารมณ์ร้ายลูกเราก็รู้สึกอย่างนั้นกับเราต่อไปถ้าเราคอยฝึกนะคอยฝึกไป จิตใจมันถึงจะพัฒนาขึ้นมีความสุขแก่แล้วไม่ร้ายอ่ะค่อยฝึกไป
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมได้ฟังซีดีของพระอาจารย์แล้วก็ได้ลองปฏิบัติดูค่ะก็วันหนึ่งก็มีการระลึกรู้นานหลายครั้งพอสมควรโดยเฉพาะโกรธดีใจเสียใจแต่ว่าบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยพอระลึกรู้ปุ๊บไม่ทราบพอมาดูเอ๊ะเรารู้อะไรมันเฉยเฉย
ดีใช้ได้
แล้วจะทำยังไงเจ้าคะตอน
ไม่ทำไงนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ทำยังไงหลวงพ่อบอกให้ตามรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆน
ะ
เช่นมันเกิดสภาวะอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรพอไหวแวบขึ้นมาสติระลึกมันขาดไปแล้วยังไม่ทันรู้ว่าคืออะไรเราก็รู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นซัมติงเท่านั้นเองไม่ต้องบอกว่าคืออะไร
เจ้าค่ะบางครั้งสงสัยงงทำไมถึงรู้เพราะไม่คิดว่าเฉยๆไม่ควรจะลึกรู้
ไม่ใช่เฉยๆก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่ง
เจ้าค่ะ
อะไรก็ระลึกได
้อยากจะถามอีกเรื่องนะคะโยมปฏิบัติโดยการดูเวทนาดูเป็นส่วนๆตอนๆซึ่งคิดว่าเป็นวิปัสสนาแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเหมือนตัวหายไปบ้างตัวเล็กลงบ้าง
อันนั้นมันเกิดจากใจเราไม่ตั้งมั่นในการดูใจเราไปเพ่งใส่เวทนาถ้าใจเราถลำไปดูเวทนานะถลำไหลลงไปไปจ่ออยู่ที่เวทนาเป็นสมถะอีก
เพรา
ะงั้นเวลาก่อนที่เราจะดูเวทนาหรือดูกายเนี่ยต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะเพราะงั้นต้องทำสมาธิก่อนพอใจตั้งมั่นแล้วเป็นคนดูมันจะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งใจไม่ไหลลงไปที่เวทนาถ้าใจไหลลงไปเพ่งปั๊บนะเดี๋ยวมันจะหายเป็นท่อนๆไป
เจ้าค่ะ
เพราะงั้นเป็นสมถะแต่ถ้าดูเวทนามันจะเห็นนะเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่จำเป็นว่าเวทนาต้องหายนะหลายคนไปดูเวทนาคิดว่าจะภาวนาเอาชนะเวทนาเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้นั่งจนชนะเวทนาไปชนะมันทำไมถ้าชนะนะมันจะรู้สึกกูเก่งนะแต่ก็ไม่ได้สอนให้แพ้มันนะให้เราเรียนรู้ความจริงของเวทนาเราจะเห็นเลยเวทนาไม่ใช่กายนะเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะที่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเวทนามีเหตุเวทนาก็เกิดเวทนาหมดเหตุเวทนาก็ดับเวทนาไม่ใช่ตัวเรานี่เราทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อจะดับเวทนานะไม่ใช่เพื่อจะดับความทุกข์นะไม่ใช่เพื่อให้จิตมีแต่กุศลล้วนๆไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจมันไม่มีตัวเราน
มัสการหลวงพ่อครับตอนนี้จิตมีความสงสัยแล้วก็จิตอยากจะถามครับเมื่อสักครู่ขอโทษนะครับคำถามนี้ไม่ทราบว่าจะควรถามหรือไม่เมื่อสักครู่ตอนอาจารย์ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องนิพพานนะครับอาจารย์บอกว่านิพพานนี้ไม่ใช่ความดับศูนย์ไม่มีอะไรเลยในความเข้าใจของผมเนี่ยแต่ก่อนเข้าใจว่านิพพานเนี่ยคือดับศูนย์ไม่มีอะไรเลยผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหลังจากที่ตายไปนะฮะจะดับไปเลยไม่มีเกิดไม่มีอะไรอีกคราวนี้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บรรยายนี้ก็เลยสงสัยอยากจะ
จังต้องแยกสภาวะธรรมออกนะปรมัตถธรรมสี่อันนะใช่ไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานต่างก็เป็นปรมัตถธรรมต่างหากนะจิตเจตสิกรูปนั้นเกิดดับไปเรื่อยๆนิพพานไม่ได้เกิดได้ดับนั้นนิพพานไม่เคยหายไปไหนนะที่เกิดที่ดับมันคือรูปนามต่างหากนั้นนิพพานไม่ได้หายไปไหนมันคนละสภาวะกันจิตไม่ใช่นิพพานนะคุณเรียนอภิธรรมป่ะ
ไม่ได้เรียนครับแต่ว่าเพียงแต่เคยศึกษาธรรมะแบบไม่มีรูปแบบนะฮะคือฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือไป
คือจริงๆแล้วสภาวะธรรมเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสังคตธรรมธรรมฝ่ายปรุงแต่งก็ประกอบด้วยจิตเจตสิกกับรูปคืออย่างเช่นร่างกายเงี้ยนะกับจิตและจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกอย่างพวกโลภโกรธหลงสุขทุกข์อะไรพวกนี้พวกนี้เป็นของที่เกิดแล้วดับแต่นิพพานไม่ได้เกิดแล้วดับนะนิพพานพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปงั้นนิพพานถึงรูปจะแตกจะดับยังไงนิพพานก็ไม่ได้แตกได้ดับไปกับรูปด้วยมันก็คงตัวของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่คุณอย่าไปคิดว่าจิตเที่ยงนะถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะเอาบุพพาคมักก็แล้วกันนะวิธีปฏิบัตินะไอ้นั้นเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเข้าใจยาก เราชอบไปคิดว่านิพพานคือจิตที่มีความสุขจิตที่มีความสุขไม่ใช่นิพพานนะจิตที่สันติไม่ใช่นิพพานนะสันติต่างหากล่ะคือนิพพานคนละส่วนกันนะ
สักการหลวงพ่อครับเมื่อ2เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ผมดูตัณหาความอยากที่มันเกิดขึ้นมาในใจครับแล้วก็ดูความคิดตอนที่ตัวเองดึงเข้ามานะครับแล้วขณะนี้ที่ผมได้ดูความอยากตัวเองว่าอยากจะถามหลวงพ่อแล้วก็มันก็ดับลงมาน้อยลงแล้วก็เพิ่มขึ้นตอนรอใหม่ครับเป็นการรู้ถูกต้องยังครับ
ถูกต้องแล้วนะสังเกตไหมตัณหานั้นน่ะมันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดูออกหรือยังว่าตัวตัณหาตัวแรงดันตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
ครับผม
สภาวะอันอื่นที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆนะนำมาทำจะขึ้นในอกเนี้ยข
ึ้
นมาเป็นคราวๆก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลย
ครับผม
ธรรมชาติที่ไปรู้ตัวนี้รู้ตัณหาเนี่ยนะก็เป็นแต่ธรรมชาติรู้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวเราด้วยรู้สึกไหม
รู้สึกเป็นบางครั้งครับ
นั่นแหละดูไปเรื่อยนะจะพบว่าตัวเราไม่มี
ครับผม
คือเราภาวนาจนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้นะคนที่ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เรียกว่าพระโสดาบันนะ
ขอบคุณ
ครับภาวนาต้องเอาให้ตรงเป้านะอย่าอ้อมหลายคนภาวนาแล้วบอกทำมาหลายปีแต่มันอ้อมไปเรื่อยๆทำไมไม่ดูลงมาในกายดูลงมาในใจจนเห็นว่าไม่มีตัวเราพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราพระอรหันต์น่ะหมดความยึดถือในกายในใจงั้นเรียนรู้ลงในกายในใจเนี่ยรู้ลงไปเรื่อย
ๆกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะขอถามคำว่าพุทธมามกะควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
เดี๋ยวค่อยไปถามองค์อื่นเนาะอย่างน้อยเราถือศีล5ให้ได้นะจะเป็นพุทธมามกะเลยเบื้องต้นเลยต้องมีศีล5ขาดศีล5อย่าว่าแต่เป็นพุทธมามกะเลยเป็นคนยังไม่เป็นเลยนะถัดจากนั้นต้องศึกษาธรรมะศึกษาด้วยการอ่านการฟังการเรียนอย่างนี้เรียกว่าศึกษาในภาคปริยัติเพื่ออะไรเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติถัดจากนั้นศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติคือลงมือตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นะ
เจ้าค่ะ
ถ้าเป็นชาวพุทธโดยการไปปฏิญาณตนแต่ไม่ศึกษาธรรมะนะไม่ใช่นะมันหลอกลวงนะหลอกหลวงพ่อตอนเด็กๆก็เหมือนกันแหละอยู่โรงเรียนเขาพาไปปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะนะนิมนต์พระมาสวดไปงั้นแหละครูสั่งให้สวดก็สวดนะแต่เราก็เป็นพุทธมามกะแบบของเราเนาะ
แต่ถ้าเรา รักษาศีล5ไว้ได้และกุศลกรรมบท10และมรรค8ให้ได้เนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมเจ้าคะสำหรับฆราวาส
คือมันมีเยอะใช่ไหมคุณธรรมฝ่ายดีคุณฝึกสติไว้ถ้าคุณมีสตินะคุณก็มีกุศลกรรมบทมีศีลนะเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์นะอินทรีย์ก็เจริญนะธรรมะฝ่ายดีมันจะเจริญได้ถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีหรอกงั้นต้องเรียนนะเรียนเรื่องสติ
ค่ะต้องปฏิบัติสมถะภาวนาและให้ได้วิปัสสนาภาวนาและรักษาศีลนั้นไว้ให้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ต้องรักษาศีลนะส่วนการปฏิบัติเนี่ยทำสมถะได้ก็ทำนะทำวิปัสสนาได้ยิ่งดีใหญ่นะทำทั้งสองอันนะยิ่งดีแต่ถ้าทำได้อันเดียวนะทำวิปัสสนานะ บางคนอ่ะพวกเราชาวเมืองเราทำสมถะยากนะยกเว้นแต่คนซึ่งชอบจริงๆอย่างผู้เฒ่าเนี้ยชอบก็จะทำสมถะอย่างพวกเราแต่ละวันยุ่งจะตายไปวันนึงคิดทั้งวันพอตกค่ำก็จิตใจก็ฟุ้งมาเละเทะมาเต็มที่แล้วมาทำสมถะนั่งหลับไปส่วนใหญ่นั่งหลับเพราะมันเหนื่อยแล้วชาตินี้จะรอให้ทำสมถะเต็มที่แล้วจะไปเจริญวิปัสสนานะชาตินี้คงไม่ได้ทำวิปัสสนา
เจ้าค่ะ
เพราะว่าสมถะไม่เต็มงั้นพยายามฝึกนะช่วงไหนมีโอกาสปลีกตัวไปภาวนานะทำความสงบทำอะไรก็ทำเถอะทุกวันทำสมถะละเอียดไม่ได้ก็ทำสมถะตื้นๆไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็ได้สมถะนะเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะสวดยาวๆเมื่อยนะเราก็สวดสั้นๆพุทโธไปนะให้ใจเราเคล้าอยู่กับพุทโธแค่นี้ก็ได้สมถะแล้วนะถัดจากนั้นเราก็มาคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราในชีวิตประจำวันต้องรู้สึกรู้กายรู้ใจให้บ่อยๆถึงจะเจริญปัญญาถึงจะเป็นชาวพุทธจริงๆนะลำพังทำแต่สมถะคนศาสนาอื่นเขาก็ทำเป็น
ความคิดแล้วรู้แต่จะรู้ได้ก็เพราะคิด ข้าใจความหมายแบบว่าบางครั้งอาจจะมันผิดไป
หลวงปู่สอนบอกหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่ก็อาศัยคิดประโยคของท่านแต่ละประโยคมีความหมายคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ถูกแล้วนี่ในขณะที่คิดก็ต้องไม่รู้แหละในขณะที่รู้ก็ไม่คิดจิตคนละดวงกันใช่ไหมในขณะที่คิดเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยเกิดจิตที่เป็นกุศลสาธารณกุศลธรรมดาในขณะที่รู้เนี่ยเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาทำวิปัสสนางั้นอย่างเวลาเราความโกรธเกิดขึ้นมาสติระลึกรู้ว่าโกรธเนี่ยในขณะนั้นไม่ได้คิดแต่เสร็จแล้วเราก็รีบมาคิดต่อนี่โกรธแล้วนะหรือโกรธหนอนะเนี่ยจิตไม่ใช่รู้แล้วแต่เป็นจิตที่คิดคนละดวงกันงั้นในขณะที่คิดเนี่ยไม่รู้อ่ะขณะที่รู้ไม่คิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะงั้นต้องรู้เอานะไม่ใช่คิดเอาแต่อาศัยคิดหมายความว่าอะไรท่านสอนตรงนี้เพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่าไปเลิกคิดนะจิตมีหน้าที่คิดจิตมีธรรมชาติคิดก็ให้เขาคิดของเขาไปแต่เขาคิดแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้คอยรู้ไปไม่ใช่ฝึกให้ผิดธรรมดานะคิดไม่เป็นนะฝึกจนกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินคงไม่มีใครอยากฝึกหรอก
แล้วความคิดที่ขัดแย้งแม้แต่เราจะคิดให้อภัยกับคนที่ทำให้เราน้อยใจเสียใจแต่บางครั้งมันแบบส่วนลึกๆจิตใต้สำนึกมันก็ยังมีความรู้สึกว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นกับเราด้วยอะไรเงี้ยเราควรจะเจริญเมตตาให้มากที่สุดใช่ไหมเจ้าคะ
ถ้าจะทำด้วยสมถะนะก็เจริญเมตตาไปหรือพิจารณาความตายก็ได้คนมันก็โกรธกันมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนะแต่มันก็ตายไปหมดแล้วอย่างคนสมัยอยุธยามันก็โกรธกันเป็นนะแต่มันไปไหนมันแล้วก็ไม่รู้นะมันจะมานั่งอยู่แถวเนี้ยนะมันมาโกรธกันต่อเนี่ยพิจารณาความตายก็ได้นะมันก็จะไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าดีที่สุดเลยถ้าทำได้นะก็ดูลงไปใจที่โกรธเนี่ยใช่ไหมมันโกรธเพราะว่าเราไปคิดว่าเขามารังแกเรามาว่าเรามันมีเรามารองรับนะแล้วคิดว่าทำไมเราจะต้องไปอภัยมันนะหรือทำไมต้องมาทำกับเราอย่างนี้รู้สึกไหมมันมีคำว่าเราอยู่คำว่าเราตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยนะยิ่งมีเรามากนะก็ยังมีเป้ารับหมัดของคนอื่นนะนั้นเรามีสติรู้ลงในกายมีสติรู้ลงในใจนะเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าใหม่ๆยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ทำเท่าที่ทำได้นะงั้นโกรธก็ถือศีล5ไว้ก่อนอย่าไปด่าเขาถือศีลไว้ก่อนแล้วโกรธมากๆเดินหนีไปอย่าไปตีเขาเสร็จแล้วก็ไปหาทางแก้ไขให้จิตใจสงบนะจะไปแผ่เมตตาจะไปพุทโธจะไปพิจารณาความตายอะไรก็ได้นะให้มันสงบนะได้แค่นั้นก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เลยแต่ยังไงก็อย่าผิดศีลนะหลวงพ่อเตือนด้วยความหวังดีนะเวลาไปอบายเนี่ยไปแล้วกลับมาเป็นคนยากที่สุดเลยนะยากมากเลยบางคนก็คิดว่าตายแล้วพ้นทุกข์พ้นร้อนไม่พ้นนะใครมีปัญหาชีวิตนะท่องคาถาของหลวงพ่อไว้นะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีปัญหาชีวิตก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายก็บาปนะไม่หายหรอกไม่หายทุกข์นะบางคนคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วพ้นทุกข์เคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าตัวตายเดินร้องไห้นะเดินมันจะเดินพ้นพื้นอยู่คืบหนึ่งได้เราฝันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องบอกอย่างนี้นะเห็นมันผูกคอตายอ่ะเสร็จแล้วมันก็เดินร้องไห้ไปเรื่อยๆนะถ้ามันเป็นคนนะมันร้องไห้ไม่กี่ปีมันก็เลิกแล้วนะอย่างนี้มันจะร้องนานเลยร้องไปนานเลยงั้นไม่ว่าเราเกิดปัญหาชีวิตแค่ไหนนะก็อย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่าคนอื่นนะอย่าทำบาปชีวิตเราที่ทุกข์ร้อนขึ้นมาได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะบาปนั่นแหละอย่าไปทำอีกส่วนมากทำแล้วมันจะยิ่งหนักกว่าเก่ายิ่งพลาดพลั้งเป็นสัตว์นะกว่าจะกลับมาเป็นคนอีกนะยากนะถ้ายกตัวอย่างที่ปลอดภัยกับพระก็ต้องยกตัวอย่างตามคัมภีร์ใช่ไหมอย่างเรื่องพระอนนท์เงี้ยนะพระอนนท์เคยทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้รูปหล่อเกิดมาอีกชาติหนึ่งรูปหล่อเฟี้ยวเลยไปเป็นชู้กับเขาตกนรกอยู่นานพ้นจากนรกนะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวรูปหล่อนี่ตอนไม่ได้บอกนะว่าเป็นผีนรกรูปหล่อหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เป็นวัวก็วัวรูปหล่อวัวสาวๆเดินตามทั้งวันเจ้าของรำคาญนะจับไปตอนเป็นวัวตอนอยู่500ชาติอย่างนั้นนะ500แปลว่าเยอะนะไม่จำเป็นต้อง500เป๊ะๆหรอก500แปลว่ามาก7แปลว่าไม่มากเสร็จแล้วก็มาเป็นคนนะไม่สมประกอบอีกนะนานกว่าจะเป็นคนสมประกอบ ท่านเหล่านี้ท่านระลึกชาติได้นะท่านถึงได้มาบอกพวกเราว่าอย่าทำบาปนะไม่ดีเลยทำบาปแล้วกลับมาเป็นคนนี่ยากที่สุดเลยการเป็นคนนี่สำคัญมากนะสำคัญจิตของคนหรือจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่สูงที่สุดนะเป็นจิตที่ดีที่สุดเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดมนุษย์ถึงแปลว่าผู้มีใจสูงพระพุทธเจ้าไม่เรียกเทวดาไม่เรียกพรหมว่ามนุษย์นะเพราะใจไม่สูงพวกเทวดาพวกพรหมจะตายเนี่ยเพื่อนจะเตือนขอให้ได้เป็นมนุษย์แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เป็นหรอกมันเพลิดเพลินมานานมันหลงมานานมักจะไปอบายงั้นการที่เราเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าเป็นของยากกว่าจะได้เป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เยอะนะสัตว์ที่มองเห็นสัตว์ที่มองไม่เห็นเยอะแยะไปหมดเลยการเป็นมนุษย์เป็นของยากมากเลยแถมพวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์ในกายสมบูรณ์ในใจพร้อมที่จะเจริญปัญญาเราต้องใช้โอกาสจังหวะที่ดีที่สุดในชาตินี้แหละเราเป็นคนที่พร้อมเราได้เจอธรรมะด้วยเราสนใจด้วยเห็นไหมบางคนเจอธรรมะก็ไม่สนใจนะพวกเรามีคุณสมบัติที่พร้อมหลายอย่างเลยอันแรกเราได้เป็นมนุษย์อันที่สองเราได้เจอศาสนาอันที่สามเราสนใจที่จะศึกษาถ้าเราศึกษาจนแจ่มแจ้งนะเราจะรู้เลยว่าคุ้มค่าที่สุดตอนที่เรายังไม่แจ่มแจ้งเราก็รู้สึกทำบ้างไม่ทำบ้างก็ไม่เป็นไรแต่พอภาวนาเป็นแล้วจะรู้เลยถ้าไม่ได้ภาวนานะไม่ได้เข้าถึงธรรมะรู้เห็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าบอกชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่โอกาสที่พวกเราจะได้เป็นมนุษย์ในเวลาที่มีศาสนาแล้วเราก็มีศรัทธาที่จะเรียนแล้วก็มีโอกาสได้เรียนมีน้อยที่สุดท่านถึงบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากพวกเราในชีวิตนี้ในขณะนี้เรียกว่าเราเป็นนาทีทองในสังสารวัฏครั้งหนึ่งนะในสังสารวัฏไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะเนี่ยครั้งหนึ่งในสังสารวัฏนะน้อยครั้งนะในสังสารวัฏที่จะได้เกิดมามีคุณสมบัติสมบูรณ์ขนาดนี้เพราะงั้นพวกเราอย่าทิ้งโอกาสที่ดีไปนะรีบศึกษากายศึกษาใจตัวเองไว้ถ้าพลาดจากตรงนี้เมื่อไหร่จะเจออีกไม่รู้นะเมื่อไหร่จะเจออีกก็ไม่รู้บางคนหวังจะเจอพระศรีอานว่าแต่เข้าสมาธินู่นพระศรีอานนิพพานไปหลายกลับแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะหรือมัวแต่เป็นเทวดาเพลิดเพลินไปนะพอพระศรีอานมานะก็เฮกันมาฟังธรรมะนะฟังเสร็จแล้วกลับไปเต้นระบำต่อนะนิสัยอย่างนี้ก็เยอะนะมันไปไม่รอดงั้นเราดีที่สุดเราเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะที่สุดกับการเจริญวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะกายของเราก็อยู่ชั่วคราวไม่ใช่อายุยืนแล้วก็สวยงามตลอดเวลาเหมือนกายของพรหมหรือกายของเทวดากายของเราอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมีความทุกข์เบียดเบียนให้เห็นเนี่ยเป็นนาทีทองของเรานะที่เราจะได้รู้ความจริงของกายนะจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะจิตใจเทวดามันมีความสุขอยู่งั้นอ่ะนานเป็นร้อยร้อยปีนะอยู่อย่างนั้นเป็นพันปีหมื่นปีล้านปีนะจิตใจพรหมมันก็สงบอยู่งั้นเองมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูแต่จิตใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจิตใจสัตว์นรกก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะมันมีแต่ความทุกข์นะงั้นเราได้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นนาทีทองนะนาทีทองของเราอย่าทิ้งเปล่าๆตายเปล่าๆนะภาวนาเข้าก็ได้แต่บอกแค่นี้นะทำไม่ทำก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วเชียร์จนไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วนะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค
่
ะ
ไหนๆอยู่ไหน
ก่อนอื่นขอกราบเรียนพระอาจารย์ก่อนว่าตัวเองเป็นคนห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ปฏิบัติก็คือฟังจากซีดีของพระอาจารย์แล้วก็ได้ฟังในซีดีบอกว่าถ้าจิตหนักเนี่ยคือผิดทางแต่ถ้าจิตเบาเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ตัวนี้รู้สึกว่าจิตไม่ได้หนักแต่ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือยังอะคะ
ดีแล้วที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วจิตมันเริ่มเห็นกิเลสแล้วดูออกไหมมันเห็นกิเลสเกิดได้เรื่อยๆวันหนึ่งเห็นเยอะแยะแล้วดูออกไหมแล้วเห็นไหมร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหม
บางครั้งก็รู้สึกอะค่ะ
รู้สึกไหมว่าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมว่าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งไปที่หูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเกิดดับไปเรื่อยๆเราเลือกไม่ได้ว่ามันจะไปที่ไหนเราบังคับมันไม่ได้นี่แหละเครื่องวัดว่าภาวนาถูกต้องไหมเราเห็นสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงก็ใช้ได้แล้วที่ทำอยู่ใช้ได
้ค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือเคยอ่านหนังสือเจอว่าคำบริกรรมในช่วงแรกเนี่ยถ้ายังไม่มีสมาธิดีพออาจจะต้องใช้คำบริกรรมแล้วก็พอทำไปสักพักนึงเนี่ยอาจจะทิ้งคำบริกรรมไปแต่สำหรับตัวเองเนี่ยใช้คำบริกรรมในช่วงแรกรู้สึกว่า ไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ค่อยเป็นจิตไม่ค่อยสงบอะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้ใช้คำบริกรรมเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้า
คือถ้าสติเกิดได้จิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิได้มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ก็ใช้ได้แล้วนะคำบริกรรมจะมีหรือไม่มีมันเป็นอุบายนะเป็นอุบายเป็นกลยุทธ์หรือแท็กติกในการปฏิบัติของแต่ละคนนะบางท่านภาวนาบริกรรมนะพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยนะบริกรรมช่วงหนึ่งพุทโธก็หายไปจิตสงบนะอย่างนี้สมถะนะบางท่านพัฒนาขึ้นไปอีกท่านบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วท่านรู้ทันจิตของท่านไปเรื่อยๆตลอดสายของการปฏิบัติเลยไม่ได้ทิ้งคำบริกรรมเลยอย่างนี้ก็มีนะมีครูบาอาจารย์อยู่องค์หนึ่งท่านเล่นอย่างนี้เลยบางคนไม่ได้บริกรรมเลยตั้งแต่ต้นจนจบทางใครทางมันถ้าทำแล้วสติเกิดจิตตั้งมั่นมีปัญญารู้ความจริงของกายของใจก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละถ้าบริกรรมแล้วซึมก็ใช้ไม่ได้นะหรือไม่บริกรรมแล้วไปทำอย่างอื่นอย่างสายหลวงพ่อเทียนไม่บริกรรมขยับมือนะท่านไม่มาท่องนะขยับหนอยกอย่างนี้อีกแล้วหนออะไรเงี้ยไม่มีนะสายหลวงพ่อเทียนขยับแล้วก็แค่รู้สึกนะอย่างนี้เขาก็ใช้ได้นะอะไรก็ได้จริงๆอ่ะให้มันมีสติก็แล้วกัน
ครับก็กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับมันมีสภาวะนะครับคือบางทีก็พอมีสติแล้วมันก็หายไปครับคือแต่พอมันจะมีแบบบางสภาวะที่มันจะค้างอยู่แบบนานๆนะครับต้องมีวิธีแก้ไขยังไงครับ
คือสภาวะมีหลายอย่างนะสภาวะส่วนที่เป็นกิเลสก็มีส่วนที่เป็นการกระทำกรรมก็มีส่วนที่เป็นวิบากก็มีส่วนที่เป็นกิเลสเนี่ยถ้าสติเกิดนะจะดับทันทีส่วนที่เป็นการกระทำกรรมเช่นจิตเราทำงานนะอย่างพอเกิดกิเลสขึ้นมาเรารู้ไม่ทันเราอยากปฏิบัติเนี่ยเกิดการกระทำกรรมเช่นการประคองจิตไว้เงี้ยถ้าเรารู้ว่าประคองนะบางทียังไม่เลิกประคองก็มีเพราะมันอยากดีนะมันไม่ได้เป็นตัวกิเลสมันจะไม่ดับทันทีแต่ถ้าเราไปรู้ทันว่านี่เราอยากปฏิบัตินะเลยมาประคองพอเห็นที่ความอยากขาดปั๊บนะไอ้การประคองก็ขาดนะนี่ในส่วนของกรรมนะในส่วนของวิบากไม่หายหรอกอย่างเราจิตใจฟุ้งซ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยเรามานั่งดูนะกิเลสไม่มีแล้วนะแต่ใจยังหมุนอยู่นะยังหมุนอยู่หรือหนักอยู่นะต้องรับความทุกข์ไปก่อนนะสมน้ำหน้าอันนั้น
เราต้องมีวิธีแก้ไขวิบากอะไรอย่างนี้มาครับ
ถ้าจะแก้ไขคือเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้นะมีวิบากให้รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลาง
แล้วที่ผมปฏิบัตินี่มีวิธีต้องแก้ไขปรับปรุงไงบ้างครับ
ไม่ต้องอ่ะที่ทำอยู่ใช้ได้แล้ว
อ๋อครับหลวงพ
่อแต่ตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ขาดสตินะแล้วก็ตื่นเต้นเลยบังคับตัวเองดูออกไหมเอ๊ะทางนี้เขามีที่นั่งถามเหรอใครจะถามต้องมานั่งตรงนี้อ๋อนึกว่าทางนี้ต้องมีสแตนไว้ถามจริงๆนะอย่าถามเยอะดิหัดดูเอาเองครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะสอนสั้นๆในที่วัดหลวงพ่อตอนนี้มีพระองค์หนึ่งท่านมาเรียนทุกวันเลยท่านมาอยู่ข้างๆวัดท่านบอกว่าไปอยู่กันสาแรกนะตอนท่านอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหลักอย่าขี้เกียจนะเรียนเรื่องไม่ขี้เกียจอยู่พรรษาหนึ่งนะอีกพรรษาที่สองพุทโธไว้ครูบาอาจารย์ไม่สอนเยอะให้พุทโธไว้ท่านก็พุทโธไปเรื่อยพอพรรษาที่สามท่านสอนใหม่มีสติไว้ข้อวัดทั้งหลายสำคัญนะถึงเวลาต้องไปทำข้อวัดของพระไปบิณฑบาตไปกวาดวัดไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่บอกเหตุผลหรอกจะสั่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์จริงๆนะในสายครูบาอาจารย์วัดป่าจริงๆท่านไม่สอนเยอะหรอกท่านสอนเรานิดๆหน่อยๆแล้วให้เราไปรูปๆคลำๆเป็นปีๆเลยกว่าจะเข้าใจบางอันตั้งหลายปีนะกว่าจะเข้าใจบางเรื่อง20กว่าปีเข้าใจมีเวลาคำถามทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเพราะใจเราคิดมากถ้าเรารู้กายรู้ใจกายเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไปจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึกไปอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าถลำลงไปรู้แล้วก็อย่าไปแทรกแซงนะรู้ไปเล่นๆรู้ไปอย่างนี้แหละไม่เห็นมีปัญหาอะไรสักเรื่องหนึ่งทุกเรื่องเลยตอบได้ด้วยคำว่ารู้นะทุกเรื่องตอบได้ด้วยคำว่ารู้พวกเราลองทบทวนดูไปอ่านสติปัฏฐานดูในมหาสติปัฏฐานมีคำกริยาหรือเวิร์บมีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้นะหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้นะหยุดหายใจก็รู้เนี่ย มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้นะนั่งก็รู้นะจิตมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้นะถ้ามีแต่คําว่ารู้นะเพราะงั้นงานหลักของเราจริงๆก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ใช่ไปเพ่งเขาไปบังคับเขาไปแก้ไขเขานะพยายามรู้เขาอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเล่นๆการรู้ก็ต้องตามรู้นะท่านถึงใช้คำว่าอนุปัสสนากายานุปัสสนาการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนานะจิตตานุปัสสนาตามรู้จิตนะมันเป็นยังไงแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปแกล้งทำนะอย่าไปแกล้งทำนั้นอันนี้ขึ้นมาจริงๆง่ายๆเท่านี้ไม่เห็นมีคำถามเลยนะคำถามมันเกิดจากคิดมากไปนะนี่หลวงพ่อบอกเพื่อลดคำถามนะว่าไป
สักการนะคะหลวงพ่อดูกลับเรียนถามว่าดูเนี่ยดูตัวเองเหมือนกับว่าดูผู้อื่นนะคะแล้วก็เคยดูเจตสิกนะคะแล้วก็ไม่อยากเพ่งไม่ชอบสมถะอย่างนี้หนูทำถูกหรือเปล่าคะ
คือคนที่ไม่ชอบทำสมถะนะหลวงพ่อพบอะไรอย่างหนึ่งนะ
ค
นที่บอกว่าไม่ทำสมถะไม่ชอบสมถะนะแต่ติดเพ่งนี่เยอะมากเลยนะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะบอกพวกที่ทำวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพ่ง
ค่ะแต่หนูนี่สังเกตตัวเองว่าหนูไม่เพ่งอะค่ะหลวงพ่อค่ะพอรู้ว่าหลวงพ่อสอนว่าเพ่งคือปรุงแต่งแล้วผิดให้ดูไปตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะแล้วหนูก็
ดูแล้วเห็นอะไร
ก็บางครั้งเห็นแบบจิตมันไปปรุงแต่งคิดอะไรไงฮะก็รู้ทันเจ้าค่ะ
อย่างนั้นแหละดูไปนะถ้าเราดูโดยไม่เพ่งนะใจเราจะเบิกบานใจเราจะเบาใจจะนุ่มนวลใจจะว่องไวนะ
ค่ะ
ถ้าดูแล้วเพ่งนะใจจะหนักหนักใจจะแน่นแน่นใจจะแข็งแข็งใจจะทื่อทื่อ
ค่ะเจ้าค่ะหนูก็ปล่อยไปตามที่เขาจะเป็นค่ะ
อ๋อตอนนี้มันปล่อยหนีไปนอกศาลาเลยถูกไหม
ตอนนี้อยากคุย
ต้องรู้สึกอย่างตะกี้นะตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้หนีไปคิดอีกละ
ค่ะแล้วหลวงพ่อเจ้าคะอย่างนี้หนูจําเป็นต้องไปนั่งสมถะ
ไม่ต้องนะนั่งสมถะเยอะเกินไปแล้ว
ค่ะเพราะหนูสังเกตตัวเองแล้วหนูชอบตามดูเจตสิก
เป็นยังไงดูเจตสิกดูตัวไหนล่ะ
ความรู้สึกอะค่ะ
ดูความรู้สึกไปใช้ได้
นะเจ้าค่ะ
เนี่ยตอนนี้หนีไปแล้วรู้สึกไหม
ค่ะตอนนี้ไม่เป็นตัวเองอะค่ะ
แต่นี้เราไปข่มไว้แล้วตื่นเต้นกลัวไมโครโฟน
ค่ะตื่นเต้นหัวใจสั่นเลย
ให้มันสั่นไว้นะอย่าให้มันหยุด
ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติช่วงหนึ่งแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันทำไม่ไหวแล้วพอเรานอนดูเนี่ยเห็นจิตมันกระจายไปทั่วหมดเลยแต่ทีนี้เกิดผมตายช่วงนั้นก่อนแล้วผมยังไม่ถึงเห็นรูปนามเกิดดับ
จิตมันกระจายยังไงนะ
แบบกระจายมันเหมือนแบบจิตมันออกไปนอกกายแวบไปเงี้ย
อ๋อถ้าเรายังมีสติตามรู้อยู่ยังใช้ได้อยู
่ถ้าเกิดตอนนั้นตายขึ้นมาแล้ว
ถ้ามีสติตามรู้นะก็จะไปสุคติ
ครับ
เพราะงั้นไม่จำเป็นว่าจิตต้องดีนะจิตเรามัวจิตเราฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านด้วยใจที่เป็นกลางดีนะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลพุทธเจ้าบอกว่าดีนะแต่ถ้าจิตเรามัวเราไม่ชอบนะดิ้นคลุกคลักคลุกคลักหาทางให้หายนะไม่ดีนะจิตไม่เป็นกลางงั้นจิตเป็นยังไงก็ได้รู้ไปอย่างที่เขาเป็น
ครับนมัสยันนมัสการถามหลวงพ่อนะครับคือผมก็ปฏิบัติตามปัญญาที่หลวงพ่อถ่ายทอดแนะนำมานะครับผมก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยในเรื่องศาสนานอกจากลงมือปฏิบัติอย่างเดียวก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเห็นมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวส่งกันบ้านก่อนนะครับมีความรู้สึกตื่นเต้นก็เห็นร่างกายมันตื่นเต้นไปนะครับแต่ว่าเฉยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดหนึ่งก็คือเห็นจิตเนี่ยที่มันดำเนินไปด้วยความรู้สึกต่างๆเนี่ยด้วยความรวดเร็วแล้วก็นับไม่ถ้วนไม่จำเป็นต้องไปนับมันปัจจุบันที่สิ่งที่เห็นก็คือที่ดับไม่ได้แต่ว่ามันทุเลาลงก็คือโทสะอย่างที่เห็นที่ว่าโทสะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโทสะที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นแล้วเหตุการณ์มันก็จบไปณขณะนั้น ที่หลวงพ่อว่ามันมีวิบากแต่อย่างสิ่งที่ผมเข้าใจว่ามันคงจะมีโมหะเข้ามาปรุงแต่งต่อไปเลยทำให้เราเนี่ยไม่ทันมันพอเนื่องจากเราไม่ทันมันเนี่ยผมจึงจับประเด็นได้ว่า1ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะต้องเกิดมันจะต้องมีการตั้งอยู่และดับไปก็ทำให้เราทุเลาลงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มันก็ทำให้เราถึงแม้สติตัวจริงไม่เกิดมันก็ทำให้เราทุเลาลงได้แล้วผมก็รู้ว่าคิดว่ามันจะต้องมีคำว่าอดทนใช่ไหมครับผมคำว่าอดทนแล้วมีความกล้าที่จะต้องมองดูอกุศลที่มันเกิดขึ้นและที่ให้มันผ่านไปจนจบก็ยังอยากว่าให้หลวงพ่อช่วยแนะนำถึงความอดทนและความกล้าที่จะต้องมองสิ่งที่มันไม่ดีที่ผ่านไปเนี่ยครับ
คือเราไม่อดทนต่อความทุกข์นะเรากลัวกิเลสพอมาเราก็หาทางต่อสู้ลูกเดียวเลยจิตใจเราก็ยิ่งปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นนะต้องใจถึงนะทำไมเรากลัวความทุกข์เรากลัวกิเลสเพราะเรารักตัวเองอย่างเหนียวแน่นเลยลึกๆลงไปมันคือความรักตัวเองจะห้ามไม่ให้รักก็ไม่ได้งั้นใจมันจะกลัวกิเลสกลัวทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหน้าที่ของเราก็มีแต่เรียนรู้ไปเรื่อยๆให้เห็นเลยว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันชั่วคราวถ้าใจมันเห็นอย่างนี้จริงๆนะอะไรก็ได้ความสุขเกิดขึ้นใจก็สงบเป็นกลางไม่ดิ้นรนความทุกข์เกิดขึ้นใจก็สงบเป็นกลางไม่ดิ้นรนไม่ปรุงต่อใช้ได้นะแต่ตอนแรกอย่างเราปัญญาเราไม่พออย่างที่คุณเล่าตะเกียบมันมีการช่วยคิดนิดนึงเห็นไหมช่วยคิดนิดนึงแล้วใจก็สงบลงไปนั่นคืออะไรคือสมถะคือสมถกรรมฐานถ้ามันจะเอาไม่ไหวแล้วมันฟุ้งซ่านเต็มทีแล้วเราคิดอย่างนั้นก็ใช้ได้ใช้ได้เอาตัวรอดเป็นครั้งเป็นคราวไปดีที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วดีนะพวกเราที่ทนเรียนนั้นจำนวนมากเลยหน้าตาผ่องใสขึ้นมาเยอะเลยมันจะรู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองใจมันจะสว่างขึ้นมาใจมันนุ่มนวลมันเบามันสบายรู้สึกผู้คุมกฎมาละแต่หลวงพ่อต้องแก้ข่าวอีกทีนะเดือนหน้าไม่ใช่หลวงพ่อของงดนะทางนี้บอกว่าญาติโยมจะต้องไปงานสงกรานต์กันนะในสงกรานต์อย่าลืมมีสตินะตามสถิติตอนสงกรานต์ตายเยอะนะเราอย่านึกว่าคนนั้นจะไม่ใช่เราคิดถึงความตายบ่อยๆชีวิตไม่ประมาทตอนนี้ชีวิตนี้ของเรานะเป็นนาทีทองในสังสารวัฏนะอย่าประมาทนะตามรู้ตามดูให้มากที่สุดที่จะทำได้ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเราจะรักพระพุทธเจ้าแบบยอมตายถวายชีวิตได้เลยนะเราจะรู้เลยในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงจังหรอกนะความสุขจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนะอยู่ตรงที่ใจนะมันพ้นจากกิเลสนะพ้นจากการยึดถือในกายในใจนี่เองทีมที่เขาอุตส่าห์ช่วยจัดงานนี้นะภาวนาเก่งนะพวกเราลองมาศึกษากับเขาดูบ้างก็ได้นะ